La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La acest sfârșit de săptămână încercăm să căutăm răspuns la o singură întrebare. De ce apare conflictul dintre generații?
Înțeleg pe cei cu o vârstă respectabilă și uneori le respect opțiunile. Mai grav este când, în loc de a privi înainte, privesc înapoi. Sau privesc înainte, că înainte era mai bine. De fapt, un conflict între generații a existat întotdeauna, indiferent că e vorba de alegeri. Aceasta este în firea lucrurilor și întotdeauna a existat un conflict între generații.
De o parte a baricadei îi avem pe ei, tinerii noștri iubiți sau blamați, sufocați de conformism, cerându-și adesea prea devreme și vehement dreptul de a fi independenți, de a fi tratați ca oameni mari cu drept de vot sau veto în ceea ce privește viața lor, ce-i drept uneori lipsită de experiență. De partea cealaltă a baricadei, părinții, bunicii, rudele sau profesorii, împărtășindu-și experiențele, dorind să-i ferească de necazuri, lipsiți uneori de răbdare, dorindu-i perfect dintr-o dată. De ce totuși există această idee perpetuă a unui conflict între tineri și vârstnici? Ne reauzim după buletinul de știri.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În această săptămână am primit la redacție un răvaș semnat de un tânăr pe nume Alexandru Ciobanu. O să citesc doar câteva rânduri. Bătrânii sunt votanții fideli și organizația comuniștilor. Ar trebui să fi văzut cum se ajuta unii pe alții să ajungă la secțiile de vot. Este ceva incredibil. În același timp, un număr de câteva sute de mii de tineri sau poate chiar mai mult muncesc în străinătate și sunt în afara actului politic. Citesc și în continuare din scrisoarea tânărului pe nume Alexandru. După alegeri a fost un conflict între generații, o răbufnire a orgoliilor. Aceste rânduri, așa cum spuneam, le-am spicuit dintr-o scrisoare pe care am primit-o de la Alexandru Ciobanu. Adevărul e că mulți au fost cei care și-au dat votul pentru Partidul Comuniștilor la actualul scrutin parlamentar. Iulia Pleșca, locuitoarea satului Luhăceni, se mândrește atunci când spune că este simpatizanta comuniștilor, iar ziarul Comunistul e unica sursă de unde bătrâna se informează.
Când primesc gazetele, eu întâi lăs tot lucru și știți gazetă comunist. Că e și mai ieftină și sunt mai mulți foi, una cu un bătrânul zice, mulțumită datorită lui Vladimir Nicolaevici Voronin, că în star și a luptat foarte mult ca să fie Moldova în Europeană. Nu m-am partidul comunist, credem că să ajungem în Europa. Mă mândresc foarte mult că tare m-a scos din sărășie, că eram oborț la club, prin 39 de lei în 2001. Mă rog, cu timpul m-am angajat la lucru și sunt mulțumită. Uitați-vă că partidul comunist a majorat de 7 ori pensiile, salariile, la medici, la învățători. Mai scurt, au făcut un lucru bine. Partidul Comunist, când îi activează de 8 ani de zile, sunt rezultate foarte bune. Comuniștii se vede în 8 ani de zile că au scos țara din sărășie. Pensia, eu primesc 600 de lei. Eu sunt destulată, e clar că e mică 600 de lei, dar de exemplu noi ne convine pensia de 600 de lei. Moldova încă nu știe și asta criză. Așa și-a zis, salariile să majorească, salariile și pensiile să-i majorate și ajutoarele la lumea să-i majorate și lumea să scoată întotdeauna din criză care așa să aibă nevoie.
Cercetările sociologice arată că vârstnicii sunt cei care au cea mai mare încredere în Partidul Comuniștilor. Copiii persoanelor în etate nu își pot însă explica de ce părinții lor atribuie autorităților comuniste meritul pentru traiul lor cât de cât decent, dacă anume feciorii și fiicele sunt cei care le asigură bătrânețele.
Păi ăștia bătrâni sunt mai mult conservatori, adică dă eu pași și dau două. Că tata nu. El una, două, băi, cum a fost mai gine înainte? Mă, tale ai fost tânăr de asta. Eu așa îi spun, eu nu vreau să-l scârghesc. Ai fost tânăr și tot părut că e gine. Da și 400 de lei ajunge, cresc pensia și trăiește la mine și el sărac.
Mărindu-le cu 20 de lei pensia, ei cred că li s-a făcut tare mare favor. Părinții care sunt în vârstă, ei au părere că nu-i comuniștii ceva le-au făcut. Sunt foarte greu de convins bătrânii noștri. Totdeauna își amintesc de timpurile când erau tineri. Cred că asta și face.
Dar ei de tot ce nu se gândește la viitorul copiilor lor?
Chiar recent am avut o discuție, am avut o sărbătoare în familie și ne-am întâlnit și m-am mirat de părerea tatălui meu, fiind în vârstă de aproape 80 de ani. El așa a discutat și așa a prins, a apărat Partidul Comuniștilor, că eu am rămas uimită. De unde atâta convingere în el și n-am putut să-l conving că nu-i corect, că nu are dreptate.
Și eu vă întreb, ei se gândește la viitorul nepoților lor?
Nu. Nu, ei nu-și dau seama de ceea ce ne așteaptă pe următorii ani. Se gândesc la dânsii. Păi asta e, că într-adevăr mult îi ajută copiii, cel puțin în familia noastră. Ne stăruim să nu simtă lipsa asta. Oricum au o părere și fiind mai în vârstă, ne sunt părinții noștri. Adică îi înțelegem, dar nu-i putem convinge să le schimbăm părerea.
Oricum s-ar fi manifestat în trecut veșnicul conflict dintre generații, cu siguranță nu a avut vreodată valențele timpurilor noastre. Acest conflict care se transformă în multe situații în ruptură între generații, e una din problemele acute și actuale ale societății moldave, aflată într-o necontenită și haotică reformă. Să fie oare acest conflict între generații o problemă fără rezolvare? Întrebarea i-am adresat-o Nadejdei Brânzeanu. Deputat în primul parlament, de specialitate este doctor, care de câțiva ani e la odihna binemeritată.
Tineretul privește spre viitor și bătrânii privește spre trecut. De asta conflictul a apărut și tineretul n-a găsit altă formă de a-și manifesta protestul prin ieșiri în stradă și prin scandări. Nu li s-a dus la cunoștință generații în vârstă pericolul care poate surveni după alegerea care au făcut-o. Dacă s-aș fi găsit forță, oameni, o televiziune cu adevărat publică, la care aș avut acces toate formațiunile politice, diferite opinii a societății civile, eu cred că lucrurile ar fi avut altă întorsătură, dar s-a întâmplat așa, fiindcă aceasta a dorit-o puterea. Astfel s-au organizat alegerile parlamentare cu comisie electorală de o făcătură comunistă, Consiliul Coordonator Audiovizualului, o structură exact tot partinică, plătită din banii publici, ori în Republica Moldova, parcursă 8 ani de zile, s-a făcut tot posibil, cu toate structurile să fie conduse de niște oameni servili puterii, trăiesc cu ziua de azi, mănâncă pâine cu unt plătit din banii publici și nu se gândesc la viitorul copiilor și nepoților lor.
Cu siguranță aveți rude în mediul rural. Iată să vă întreb, semenii dumneavoastră de acolo, de la țară, gândesc ca dumneavoastră, acționează ca dumneavoastră?
Ca să vă spun cinstit, eu am o soră care are aproape de 70 de ani, niciodată nu a votat comunist. Am niște rude în vârstă, într-un sat mare, și care au încercat să spună că ar vota pentru comuniști, mai ales că înainte ajung de asta le-au adus pensia, consider că o majorată, fiindcă ei trăiesc la o gospodărie naturală, cumpără sare chibrite, dar restul tot ce apie în gospodărie. Și eu le-am spus simplu de tot, că eu pur și simplu, dacă ei votează comuniști în casa lor, niciodată nu voi călca. Copiii lor au vorbit, au discutat și lucrurile s-au schimbat. Am votat împotriva comuniștilor.
Dumneavoastră aveți doi copii, unul e aici, în preajma dumneavoastră, altul e peste ocean. Cum vede băiatul din Statele Unite ale Americii ceea ce se întâmplă în Republica Moldova? E perceput de către el ca un conflict între generații?
El e din generația tânără, celor care astăzi încearcă să schimbe lucrurile în Republica Moldova, și vede exact ca și generația sa. În Statele Unite eu am fost mai multe ori și mi-a rușine să spun că trăiesc într-o țară comunistă. Acolo este rușine să spui că o țară în Europa votează as comuniști.
Ce zice băiatul?
Băiatul retrăiește, are emoții exact așa cum le trăim noi și în timpul votării, și trăiește cu tot ce se întâmplă acasă. Trăiește cu grijile și problemele țării noastre.
Admiteți că ar putea să facă cale întoarsă din Statele Unite ale Americii în Moldova?
Să vii într-un sistem comunist după atâta ani de carte și de muncă? Nu cred, nu știu, nu pun eu problema asta, el trebuie să decide, să ia decizie singură.
V-ați dori să fie aproape de dumneavoastră?
Eu cred.
Sau mai bine ați plecat dumneavoastră la el?
Nu, eu niciodată n-aș pleca. Eu știu un lucru foarte bun. Fie pâinea cât de grea, tot mai bine în țara mea. Eu trebuie să trăiesc cu poporul meu, cu grijile lui, cu problemele lui, alături împreună. Susțin ideea că copiii noștri trebuie să trăiască pe pământul lor. Dar până...
totuși e dură.
E foarte grea și e foarte dură pentru oamenii care doresc să trăiască într-o libertate, dar nu într-o cușcă. Și... într-un țarc, cum ori într-o gojineață. Cum mai zici? E prost de tot. Toți cu eforturi cu mine să producem schimbarea, să deschidem drumul spre Europa adevărat, a copiilor și nepoților noștri. Altfel rostul vieții noastre. La noi totul se învârte în jurul sărăciei și în jurul stomacului. Dar, de fapt, sărăcia noastră este de degradare morală determinată, dar nu e de aceea alimentară. În Moldova nimeni de foame n-ar muri dacă ar vrea să trăiască.
Dar oare să se împace vârstnicul cu, după mine, măcar potop?
Vina, vă spun, aparțin și intelectualii, elita și locală și elita națională care mai este. Nicolae Bălcescu ce a spus? Misiunea intelectualității de a lumina poporul. La noi comunismul a făcut niște mutații în conștiința oamenilor și asta este, de fapt, cea mai grea situație. Lipsa de demnitate, lipsa de poziție civică, de fapt, ne face festa. Eu nu știu, trebuie să crească câteva generații, să schimbe, să devină niște intelectuali, o elită intelectuală adevărată, că deodată noi vrem să spunem că sunt intelectual. Ai făcut o leacă de carte, încă nu ești intelectual. Ești pur și simplu un confiu de țăran cu o leacă de învățătură. Și asta e tragedia noastră.
Și scriitorul Vladimir Beșleag a fost deputat în primul parlament. Prozatorul e trecut de 70 de ani, dar e unul dintre cei care are o relație foarte bună cu tinerii. Și iată de ce.
Pentru că eu îmi dau seama că fenomenul este unul firesc, pentru că orice evoluție are nevoie de schimbare, orice schimbare are nevoie de o anumită ruptură. Deci să neagă ceva din ceea ce a fost negativ în trecut și să propună să înaintează anumite valori moderne, valori actuale.
Și totuși foarte mulți semeni de ai dumneavoastră mai puțin se gândesc la viitorul copiilor, nepoțelor.
Sigur, omul când ajunge la o vârstă începe să simtă povara timpului, povara anilor, povara experiențelor. Iar eu fac parte din acea categorie, nu știu cât de numeroasă, care totdeauna am avut anumite porniri, anumite inițiative, că ceea ce făcusem ieri, ceea ce făcusem alaltă ieri, începea să-mi displacă. Deci nu am idealizat lucrurile, faptele mele, întâmplările care s-au întâmplat, fie datorită mie, fie datorită altora, pentru că am căutat totdeauna să fac altceva și să fac altceva mai bine. De aceea, viziunea mea este una oricum reformistă, ca să nu zic revoluționară, că ar fi prea exagerat, dar o viziune mai exactă ar fi înnoitoare. Fiind de mic îndrăgostit de carte, am citit mult și mi-am dat seama de multe lucruri și am fost nu numai omul care m-am delectat citind cartea, dar am încercat să aplic ceea ce aflam lucruri interesante.
Dar bătrânii sunt mai ușor de manipulat.
Da. Bătrânii sunt previzibili, adică se știe care sunt reflexii lor osificate, ca niște mecanisme. La bătrânețe comportamentul devine previzibil și sigur că sunt ușor de manipulat. Ori așa, ori altfel, lumea se schimbă și noi ne schimbăm odată cu lumea. Și cu cât mai rapid se vor face reformele, cu atât mai bine e pentru populație. De exemplu, țările baltice, la noi, încep să strige și să țipe. De ce? Că uite, democrația atunci nu dădeau pensii, dădeau produse, dădeau galoși, dădeau nu știu ce. Dar uite, comuniștii dau pensii, dau cutare. Când se trece de la un sistem social și economic la altul, e nevoie de măsuri radicale, rapide, reforme care nu sunt populare.
Sesizați o luptă între actualul președinte în exercițiu Voronin și tânăra generație?
Este așa surdă în subterană, în ceva, dar este, lupta asta totdeauna a fost. Pentru că orice putere este opresoare. Puterea înseamnă a oprima anumite tendințe și a încuraja alte tendințe. Orice putere. De ce? Intelectualii sunt contra oricărei puteri. Adică sunt în permanentă disidență. Pentru că puterea este o formă de nevoie acceptată ca să nu se producă haos. Dar depinde dacă această putere are alternativă. Această putere are o poziție, deci se pot exprima și generațiile mai noi și viziunile politice mai noi. Dar puterea actuală, care jubilează acum că ar fi câștigat alegerile, ea vrea să continue să dicteze regim autoritar. Deci nu permite evoluție în mod brutal, nu permite prin forță, pentru că cel mai eficient la ora actuală minister este Ministerul de Interne, Ministerul Poliției și Securității, iar nu Justiția, iar nu Economia, iar nu Cultura.
Loreta Handrabura este cea care s-a remarcat pe scena politică din Republica Moldova. Până nu de mult era vicepreședinte al Partidului Social-Democrat, este consilieră municipală și conferențiară universitară. Am discutat și cu ea despre conflictul dintre generații.
Cunosc deja foarte multe cazuri când Rudi de gradul întâi, din cauza divergențelor de alegere a unei forme de guvernământ sau alteia, au ajuns la niște tensiuni care au dus la separarea drumurilor în sensul nu numai a comunicării mamă-copil, dar și a unei tensiuni care planează până în prezent. Deși ea s-ar părea că este firească. În familie, fiecare să aibă opțiunea sa politică, dar e păcat că nu se argumentează, e păcat că nu se pătrunde în miezul problemei și ne luăm după niște aparențe care la noi se măsoară în ce? Pensiunea pensie stabilă, stabilitate trâmbițată pe toate drumurile. Dar eu vreau să o întreb pe bunica, pe bunelul, pe părinții noștri, care stabilitate cu pensie de astăzi? Dacă raportăm foarte banal și foarte pragmatic, câte kilograme de orez, câte kilograme de făină, că oamenii e firesc că ei așa gândesc, câți metri cub de lemn, câte butelii de gaze îți poți cumpăra în raport cu pensia chiar de acum 10 ani. Dar eu vreau să-i întreb pe dânsii. Ei nu sunt îngrijorați de faptul că noi în țară am rămas o mână de tineri, cei care muncim, cei care cotizăm în fondul social și grație nouă dânsii au această pensie care este așa cum este. Pentru unii satisfăcătoare, pentru alții nesatisfăcătoare. Și dânsii nu...
Aici și paradoxul, pentru că mulți din acești oameni așa mai în etate nu sunt conștienți de faptul că totuși dacă au o viață cât de cât decentă, e meritul copiilor, pentru că mulți dintre copii asigură bătrânețele părinților.
Contradictoriu pentru mine este răspunsul acelor părinți a căror copii sunt peste hotare. Și dânsii zic, da, eu sunt mânțănit cu ceea ce am. Copiii mei, slavă Domnului, sunt în Italia, Portugalia sau nu mai știu unde. Ori dânsii ei chiar nu știu copiilor cum au ajuns să se adapteze în condițiile destul de vitrige în altă țară, fiindcă tot folclorul nostru și filozofia noastră spune străinul tot străin. Și tu mereu trebuie să demonstrezi cuiva că și tu ai competențe nu numai fizice, dar și intelectuale de a putea să fii acceptat de societatea, fie italiană, fie portugheză, fie franceză, izraeliteană și pe unde mai sunt concetățenii noștri. Ei, care au acea pensie la limita existenței, dar beneficiind și de susținerea copiilor lor care le dau sfatul mamă, tată. Totuși, ascultați-ne de această dată pe noi, așa cum noi, atunci când nu aveam capacitatea de discernământ la anumite capitole, v-am ascultat și v-am urmat sfatul. De ce voi vă gândiți mai puțin la viitorul nostru? Și eu vreau să-i întreb pe acei părinți, pe acei bunei, dacă e bine așa cum este, de ce noi, tinerii, care muncim aici în țară, și eu sunt una dintre acești tineri care mâine poi mâine fac 40 de ani și eu nu reușesc prin muncă sinceră la o catedră universitară să-mi adun bani să-mi cumpăr o casă? Ce am eu de făcut, mulți stimații mei părinți? Să-mi iau și eu valiza după ce am învățat 21 de ani și acest stat a investit în mine, părinții mei au investit în mine și să mă duc și eu să spăl WC-uri și să îngrijesc de alte persoane? Voi putea să fac aceste lucruri, dar mă doare sufletul că eu aș putea oferi calitate în domeniul în care sunt aici în țara mea, să învăț alți copii ceea ce cunosc, ca să poată ei merge mai departe. Sau ce să fac? Să încep să fur, să iau mită? Asta este alternativa. Eu asta mă întreb și întreb pe ei cu durere în suflet, că ei nu pot înțelege că noi, cu acest guvern, cu această politică și socială și economică, culturală, noi tinerii chiar nu avem viitor și perspectivă. Voi, dragii mei părinți și bunei, ați putut cel puțin în timp să acumulați niște bani și să vă faceți o casă și o masă. Ori noi nu avem această șansă. E cazul să stați și să vă gândiți și să vă întrebați.
Să încercăm să analizăm cum are loc schimbul de generații în politică. Pentru că și aici e un conflict.
Este. Poftim, avem totuși cazul, chiar dacă este și un caz de rudenie, Ghimpu Chirtoacă. Și mă bucur că domnul Ghimpu la un moment dat a înțeles acest lucru și a făcut jumătate de pas înapoi, dându-i șansa lui domnul Chirtoacă să vină cu discursul care vedeți că totuși prinde, nu numai la tineri, dar și la generațiile 50-60 de ani. Dacă nu vor înțelege și clasa politică care, mă rog, îi spunem noi
garda veche,
da, nu acceptă și sângele nou, păi atunci ei încalcă o legitate, sângele vechi cu sângele nou întotdeauna ce face? Are șansa să vină cu soluții multilaterale, se completează reciproc. Dânsii să nu uite un lucru: înțelepciunea nu este direct proporțională cu vârsta. Înțelepciunea este direct proporțională cu experiența și de multe ori tinerii au mai multă experiență la anumite capitole. Ei au ars niște punți mai repede decât cei chiar care au 60-70 de ani și au plonjat în niște realități sau, cum zic, s-au bălăcit în niște realități, dar asta nu înseamnă că dânsii dețin adevărul.
Anatol Plugaru, și el deputat în primul parlament după proclamarea independenței Republicii Moldova, a fost ministru al Securității Naționale, admite și el că aceste acțiuni de protest s-au declanșat în urma unui conflict dintre generații. Dar, în opinia lui, trebuie luat în calcul că Vladimir Voronin a avut în echipa sa, în anturajul său, foarte mulți tineri.
Conflictul dintre generații poate fi calificat ca problemă majoră. Dar cea mai majoră, dacă pot așa să-mi explic, cea mai mare problemă este nu conflictul dintre generații, pensionari. Există acest moment. Eu trebuie să lucrez pentru voi, să vă dau o pensie, dar voi votați pentru cei care nici nu se uită la noi. Acest conflict este fără de vorbă, dar el este la suprafață. Dar adevărata problemă, marea problemă nu e asta. Marea problemă este jumătate din populație, din cetățenii acestei republici, nu este reprezentată în Parlament.
Dar jumătatea aceasta, o bună parte, este tineret.
Da, și cealaltă jumătate s-a împărțit între pro-comuniști și pro-liberali. O jumătate s-ar, pentru că cei, repet, cei ce au acumulat comuniștii nu constituie mai mult de 30% din populația republicii. Deci 70% sunt împotriva. Dar dacă tu ai grosul câștigului, grosul puterii, ai și grosul răspunderii. Nu poți să ceri azi de la partidul lui Urecheanu sau de la Iufilat responsabilitate pentru cele ce s-au produs. Și este legal și constitucional să ceri de la partidul care a guvernat. Deci, în concluzie, cea mai gravă problemă este satisfacerea drepturilor elementare, dreptul de a alege și de a fi ales. De ce? Nu astăzi. Astăzi este imposibil, că n-are cine. Dar imediat după constituirii, unul din primele proiecte de lege trebuie să fie adoptarea unei noi legi electorale care va permite să fie reprezentată toată populația. Dar cred că problema e în altceva. Voronin, el a greșit cu anturajul, cu cardinalul, cu sfetnicii, crezând că ăștia îl vor alimenta, îl vor asigura cu informații și recomandații de valoare, mi se pare că de acolo vin multe. Lumea este foarte nemulțumită. S-au pornit chiar niște manifestări antisemite care în Moldova nu au fost de când în Republica noastră. Trăit cu pace și cu evreu și cu găgăuză și cu bulgar. Acum, uite, domnule, ce fac ei, și Voronin i-a dus de cap de dâns și așa mai departe. Și aici e lucru foarte nesănătos. Noi știm ce se întâmplă când sunt asemenea semnale. De ce și de chem puteți să le liniștească, să iasă în fructe din ceea ce le-a oferit Paștele în acest an, Paștele politic, pe urmă s-o lămuri. Este foarte important să reanimăm putere.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Deși tânăr, se consideră un slujitor neobosit al bisericii sale. Preotul Igor Munteanu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, numai biruința lui Hristos asupra morții umple toate sufletele oamenilor cu bucurie de neînvins, spune Sfântul Nicolae Vilerimovici. Această bucurie o primim și noi în fiecare an prin focul haric care se aprinde la slujba învierii la mormântul Mântuitorului. Hristos a înviat! A doua zi de Paști, m-am trezit de dimineață, am mulțumit lui Dumnezeu pentru ziua care a început și am mers la biserică, unde am participat la o slujbă deosebită care se face în toate bisericile a doua zi de Paști. În cadrul acestei slujbi trăiești aproape aceeași bucurie ca în ziua învierii. Am mers cu copiii și cu doamnă preoteasă la țară, unde ne-am bucurat de înviere împreună cu rudele și cu cei apropiați. Ziua a trecut cam repede, pentru că a fost plină de vizite, dar cu toate că eram obosit fizic, îmi doream să mai prelungesc această zi. Însă dorința a dispărut îndată după ce am aprins candela și împreună cu familia, după obicei, am făcut rugăciune de seară. Marți, a treia zi de Paști, când speram că o să mă odihnesc puțin mai mult, fiul Stelian nu-și încalcă programul obișnuit de a se trezi la o oră destul de matinală pentru vârsta lui, de obicei ora 6. Și bucuros că este la țară unde este spațiu destul de mult în curte, vine, mă trezește și mă invită să jucăm fotbal. Eu mă gândeam, ce ar fi dacă fiica mea Maria m-ar invita la aceeași oră să ne jucăm cu păpușile. Am fost însă nevoit să amânăm această partidă pentru 2-3 ore pentru că toți încă dormeau. După prânz, cu cea mai mică dorință, ne-am întors acasă la Chișinău, dar vizitele au continuat pentru că am primit o invitație de la cineva. Miercuri. Dimineață am dus copiii la grădiniță, deși nu aveau mare chef. Cu siguranță erau dominați de emoțiile și amintirile plăcute din zilele precedente și nu de plăcerea lor obișnuită de a merge la grădiniță. Aceleași sentimente le-am văzut și în ochii soției, dar ea fiind o fire foarte responsabilă, am mers la serviciu ca de obicei. Toată ziua am petrecut-o acasă lecturând și ocupându-mă de cele casnice. Deși am avut câte ceva treabă pe acasă, ziua a trecut foarte greu pentru că nu-mi place să fiu singur. Seara, când au venit toți acasă, am luat copiii și ne-am delectat obișnuitilor lecturi biblice. Joi. Des de dimineață am avut o conversație cu Stelian și Maria, care m-a făcut să nu uit de obiceiul care îl practicăm de câțiva ani la Crăciun și la Paști, dar pe care anul acesta, din păcate, nu am reușit să-l organizăm. Dar ce altceva putea să mă întrebe un copil de 6 ani, la ora 6:30 dimineața, decât ce au mâncat copiii de la orfelinate și cei săraci la înviere? Această întrebare îl preocupă deja de vreo 2 ani. Primea liniște când îi spuneam că eu și mămica am sunat la telefon nanii, rudele, prietenii, creștinii și am rugat rugat să contribui cu ce pot ca să aducem bucurie și celor nevoiași. Este un obicei frumos pe care o să-l urmăm și anul acesta, dar cred că deja după Paștele Blajinilor. Altfel n-am să fiu nici eu împlinit, iar pe copii o să-i frământe această întrebare până la Crăciun. Ziua am mers la biserică pentru că acolo îmi găsesc liniștea. După biserică, cei lumeși nu s-au depărtat de mine pentru că trebuia să-mi achit facturile de întreținere. Vineri. Obișnuit a început ziua. Până la prânz am dus mașina ca să-i fac mici reparații și am pregătit-o pentru a merge iarăși la țară. Iar la prânz am luat copiii de la grădiniță ca să-i bucur cu satisfacția de a petrece timpul în sat. Mai ales că sunt întoi pregătirile pentru Paștele Blajinilor. O frumoasă sărbătoare când cei vii înalță rugăciuni de pomenire a celor din veac adormiți. Spre seară n-am scăpat ocazia să joc cu Stelian șah, jocul preferat al lui, iar cu Maria să fac un puzzle, ocupația ei preferată după jocul cu păpușile. Am primit la telefon niște invitații de la niște creștini ca să merg la cimitir în oraș ca să facem o rugăciune de pomenire a rudelor lor. Sâmbătă. Am mers la biserică unde am făcut un parastas, apoi m-am pregătit pentru vecernie. Deși Paștele Blajinilor este sărbătorit luni, pe alocuri, duminică, eu neavând posibilitatea să merg la cimitir anul acesta, la mormintele rudilor, mi-amintesc de ei în rugăciunile de pomenire, iar la cimitir va merge soția, având ambii speranța că toți cei din veac adormiți se împărtășesc de lumina învierii. Hristos a înviat!
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.